እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 7 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 3 ሰነ 216 ዓ ም እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ከብትን ውፅኢት ፀባን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ምርምራዊ ስራሓት ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተይ ክህልወና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፍወርቂ ኣብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስነ እንስሳታት ማለት ኣኒማል ሳይንስ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ዝምህረሉ ክፍሊ እንዳው ቸር ማለት ንዝለዓሉ ምርምራዊ ስራሓት ዝገብሮ ዝውሃብ ፍሉይ ክብሪ እዩ። ምርምር ፕሮፌሰር ክብረኣብ ከብቲ ካብ መጉሰዐን ዝፍንውኦ ሜተን ዝተባህለ ባእታ ንምጉዳል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ከብቲ ኣውሒድካ ምህርተን ከም ዝዓቢ ምግባር ምዃኑ ይነግር። ብዛዕባኡን ውልቃዊ ስራሕቱን ኣመልኪቱ እምበኣር ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋጊዕዎ ኣሎ ናብኡ ሃስግረኩም።
ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ካብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፍታት ኣለካ ብውሕድ ካብቶም ኣብቲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ተማሂርካ ኣብ ኤርትራ ዓብኻ ዝሓረኻ ናብ ደገወፅካ እስከ ቁርባ ተዓብያኻ ናብ መፃፃእኻ ነገረኒ
ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ድሓር ንስመራ ወዲ 9 ዓመት ምስኮንኩ ኣቦይ ተቐይሩ ብስራሕ ነስመራ ከይድና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ወዲ 9 ዓመት ኣቢሎ ኸውን ካብኡን ንላዕሊ ኣብ ኣስመራ እየ ነይረ። ኣብ ኣስመራ ብኮምፓኒ ኮሌጅ ተማሂረ ድሓር ድማ ኣብ ኣስማን ዩኒቨርሲቲ ን4 ዓመት ኣብ ተማሂረ ድሓር ንዓዲ እንግሊዝ ማስተርስ ገይረ ድሓር ተመሊሳ ከ ኣስመራ ሓደ 2 ዓመት ከዓ ኣብ ኣስማን ዩኒቨርሲቲ ከም ሌክቸረር ድሓር ከም ዲፓርትመንት ሄድ ናይ ክፍሊ ሕርሻ ከዓ ሰሪሐ
ሓራይ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ መፅእ ናብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ
ድሓር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፒኤችዲ ገይረ ድሓር ኣብኡውን ፖስቶክ ንቅርቡ ዓመታት ምሰራሕኩ ኣብ ካናዳ ከም ሪሰርች ኣሶሲት ዓይነት ነገር ተቆፂረ ከይደ ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ካናዳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎልፍ ኣብኡ ሓደ 3 ዓመት ኣቢሉ ሰሪሐ ድሓር ንዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኒቶባ ኣብ ዊኒፔግ ዝርከብ ድማ ኣብኡ ከም ካናዳ ሪሰርች ቸር ፖዚሽን ሒዘ ናብኡ ከይደ ኣብኡ ሓደ 3 ዓመት ምስ ገበርኩ ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ዴቪስ ዓዲሞምኒ ንኸመልክት ማለት እዩ ናይ ስራሕ ናይ ፕሮፌሰርሽፕ ኣብኡ ብኸም ምስ ገበርኩ ተቐቢሎምኒ ድሓር ናብዚ 15 ዓመት ዝገብር ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ዴቪስ መፅ ኣለኹ ማለት እዩ።
ከምዚ ቀልስካ ስኻብ ኣዲስ ኣበባ ተወልድካ ኣስመራ ካብ ግጅረ ተዓቢካ ምስለኒ እንታይ ፅልዋዮ ብውሕድ እንታይ ፅልዋዮ ኸ ናብ ኣኒማል ሳይንስ ከም ተፅንዕ ጌርካ?
ናይ ኣኒማል ሳይንስ ኩሉ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሩ እቲ በዘን ላም ከመይ ገረን ላም እቲ ምግቢ ዝምግብዎ እዚ ብጣዕሚ ሳዕሪ ገለ ዓይነት ነገር ሰብ ምንም ክገብሮ ዘይክእል ነገር እሱ በሊዐ ድሓር ከዓ ፀባህባኻ ሓር ከምኡ ከዓ ዘ በጊዕ ዓጣል ከዓኒ ሱካ ቆፅሊ መፅሊ በሊዐ ምስ ድሓር ስጋን ክፀባን ገለ ንውካኖ ሕጂ ሱ ብጣዕሚ ዝተሓሳስበን ነይሩ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ታሽ ምኸውን ከምኡውን ሓደሓደ ግዜ ኣዝማት ክመፁ ከለዉ ወይ ክብቲ ሒዞም መፁ ድሓር ንሕልወን ሕጂ ኩሉ ግዜ እሱታት ተሓሳስበን ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ብድሕሪኡ በ ንዑታት ክርዳኣን ንመታን ኢለ ናብ ባዮሎጂ ኣትየ ሕጂ ኣብ ባዮሎጂ ኣብ ኣስማ ዩኒቨርስቲ ከለኹ ሜጀር ናተይ ባዮሎጂ ነይሩ ባዮሎጂ ማይነር ከዓ ኬሚስትሪ ብኡ ኣቢለ ድሓር ንዓዲ እንግሊዝ ምስከርኩ ከዓ ሞር ናብ ከመይ ጌርካ ከም ኣተዓባብያ ናይ ክብቲ ኣመጋግባ ናይ ክብቲ ከምኡ ዓይነት ነገር ተማሂረ ድሓር ድማ ሞር ከዓ ናብዚ ናይ ፅልዋ ዘለዎ ናብ ሃዋህ ፅልዋ ናይ ክብቲ ከዓኒ ናብ ወፀይ ከዓ ክከደ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ካብ ትምህርቲ ካብ ክብቲ ተብዝሕ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ዘሎ ሃዋህ ከዓኒ ብኣኽቢርካ ከመይካ ትሕዞ ዝብል ሳይንስ ምርምር ናብ ገፀይ ክከይደፍኒ ማለት እዩ። እዚ
ኣቦኻ እውን ኣብቲ ናትካ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ናይ ዕቤትን ዓብዪ ስራሕ ከምዘለዎም ወረለኒ እሞ ቁሩብ ብዛዕባ ቦታ ትነግርኒ?
እወ ኣቦይ መጀመርያ ብቻምበር ኦፍ ኮመርስ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ድሓር ድማ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ኣብ ናይ ኢኮኖሚክስ እዩ ነይሩ። ሕጂ ምስኡ ብዙሕ እዩ ዘዛረብ ነረ ማለት ከምዚ ዓይነት ድሌት ኣለኒ እዚ ሪሊ ከመይ ገረ ክርድኦ ደሊ ክስበልኮ ንሱ እዩ ናብ ባዮሎጂ ፀቢቁ ደፊዩኒ። እምበር ከምዚ ዓይነት ነገር እንድሕር ደሊካ ናብ ባዮሎጂ ተፅንዕ እሱዩ ሞር ንሓታሽ ክገብረካ ዝኽእል እዩ። እምበር እሱ ኣዘ ኢኮኖሚስት ብከምኡታት እዩ መጀመርያ ናብኡታት ገፅካ ክትከይድ። ግን ናተይ ፅልዋ ዝነበረ ሞር ናብ ክብቲ ከመይካ ዝተማዕብልን ዓይነት ነገር ስለዝነበረ ብእሱ እዩ በቃ ደፊኡኒ ኣብ ባዮሎጂ ፅኒዕ ኢልኒ ስለዝብህዎ ገይረ ብቐፂለ ብባዮሎጂ ፅኒዐ ናብ ዘለኽዎ ዓይነት ትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ።
ኣቦካ ዝጀመርዎ ናይ ምስላታት ምእካብ ሰኒራ ብዙሕ ስራሓት እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ መፅናዕቲ ከም ዝነበሩ ፈሊጥ ኣለኹ። ብዛዕባ ምን ሸይ ትነግረኒ ብዛዕባታት ስራሕ ን
እዋ ኣቦይ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግደስ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ነገራት ዝግደስ ነበረ እዚ ናይ ባህሊ ናይ ኤርትራ ባህሊ ብሕልፊ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ብዙሕ እዩ ዘገድሶ ነይሩ። እጂ ብከምኡ ክፅሕፍ ጀሚሩ ነይሩ ናይ ምስላታት መፅሓፍ ንፋክት እንታይ ኢሉ ሰይምዎ ነይሩ 4444 ምስላታት ትግርኛ ትብል መፅሓፍ እዩ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ንሱ ከምኡ ዝገበረ ናቐፅለ መስከረ ድሓር ድማ ኣነኻ ምስ ረኣኹ ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ ካብኡን ላዕሊ ነይሩ። ሕጂ እታ መጀመርያ ክፅሕፋ ክብል ከለኹ ቅፅላ ትናቱ ስራሕ ክብል ከለኹ ልዕሊ 5,000 በፂሑ ነይሩ። ሕጂ ክንዲ ከምትነሱ ዝበላ ኣብ ከለኹ ጥራሕ ናይ ያታውን ዘመናውን ምስላታት ትግርኛ ኢለታ ሽም ቀይረያ እምበር መብዛሕትኡ ምስላታት ንስ እዩ ኣኪብዎ። ኣብ ርእሲኡ እውን ካልእ ነገራት እውን ብዙሕ ዘገድሶ ነይሩ። ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝደለየ ንምሳሌ ናይ ዓድታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ኣስማት ናይ ዓድታትን ስለምንታይ እቲ ዓድታት ዝወፀ ዝብል እሱውን ብጣዕሚ ዘገድሶ ነይሩ። ቁርብቁርብ እውን ሰሽ ገብር ጀሚሩ ነይሩ ዝተፈላለየ ዓድታት ሽም ስለምንታይ እቲ ዓዲ ሽም ተዋሂበን ከምኡ ዓይነ ዝብል ካልኣይ መፅሓፍ ድሕርተራይ ምስላ እቲ መደቡ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ናታሽ ክገብር ማለት እዩ። ሕጂ ንሳ ኣብ መጀመርያ በቃ መበገሲያ ነራ ስለዚ ብዙሕ ዝፀሓፎ ነገር ኣይነበረ። ንዛ ናይ ምስላ ግን ኦልሬዲ ኦልሞስት ወዲዋ ስለዝነበረ ንሓርዋ እዚ ኣብ ከምዚ በፂ ሓስቂ ኢለ ክገርፋ ስለዘይተለኹ በቃ ቁርብ ወሲኸ ኣሕቲመ ማለት እዩ።
ናብ ዩኒቨርስቲ ደቪስ ክመሰካ ናብ ስራሕካ ንከላይ ንስኻ ኣብ ዩኒቨርስቲ ደቪስ መምህር ኣለካ ሪሰርቸር ኢኻ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣለካ ኣብ ርእሲኡ ልዕሊ 200 ናይ መፅናዕታ ወረቀት ሕቲምካ ኣለካ ኣብ ዝኾነ ከዓ ኣይትወኩርና ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣይትወኩርና ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብ ናይ ምትእኽኻብ ኣይትወኩርና ከመይ ተሪኻ ክበሉ ነዚ ስትራውን ኣለካ
በቃ ተቐንዲ ነገር ታይም ቴብል ጌርካ ትገብሮ ስራሓት መስርዕ ጌርካ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ንድሕሪ እንታሽሙ ጌርካ ቁሩብ ስቲ ናይ እንታይ ምትሎ ዝዓዲ ናይ ወርክ ላይፍ ባላንስ ዓይነት ነገር ኖ ኤጀንሲ እዩ ቁርብ ዝደፋእካ እንተለይ ኮይኑ ክስርሾ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ከምዚ በርንኣውት ዝብሎ ብዛዓዲ ከምኡ ክገብር ትኽእል ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ ቁርብ የድልየካ እዩ ብናይ ስራሕ ፀቕጢ ኣብ ስራሕ ግዜ ክኸውን ከሎ ናብ ስራሕ ድሓ ድማ ኣትሊስት ኣብ ዊኬንድ ገለ ክኸውን ከሎ ኖርማሊ ክሰርሕ ኣይመረፅን እየ። ሕጂ ብዙሕ ነገራት ስለዘለዎ ከም ዝበልካዮ እዚ ናይ ማሕበረተሰብ ምትእኽኻብ ኣሎ ከምኡውን ኣዝማድን ኣዕረክትን ገለ ስለ ዘሎ ንዕኡ ግዜ ክትበሉስ ኣገዳሲ እዩ። ከም ስርዓት ካብቲ ስራሕ ዝቐንኻዮ መሕደስ ዝኾነካ ማለት እዩ። እምበር ሱ ኢልካ ጥራሕ ብስራሕ ንድ ኮንካ ኩሉ ግዜ ወላ ቅዳሚ ሰንበት ወላ ምሸት ግ ንድና ኣብ ጥራሕ ንድ ኮንካ ድሓር ቀልጢፍካ በርናኣብ ትኸውን። ግን እቲ ካልእ ነገራት ግን ሓርካ ደስ ዝብል ነገራት እዩ። ምስ ሰባት ተኣኪብካ ብዙሕ ነገር ክትዘረብ ከለካ ናይ ባሓቂቲ እቲ ህወት ሞር ተስተማቅሮ ማለት እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዴቪስ ናይ ካሊፎርኒያ ምስ ዝምህር ተመራማሪ ስነ እንስሳታት ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ዝተገብረ ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ይዓዲሞ ናብኡ ክመልሰኩም
ናብ ስራሕካ ገፅ ናብ ምኑራዊ ስራሕካ ምለስ ብዙሕ እዋን ናይ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ተተኮብ ገለ ዝገርካስ ብዛዕባ ሚቴን ብዙሕ እውን ካብ መፅናዕትካ ብዛዕባ ሚቴን ፅሒፍካ ኣለካ ንእሽተ እስከ ንሰማዕትና ኣብርሃሎ እንታይ እቲ ሚቴን ስለምንታይ ከተገዲስካ ብኡ
እዋ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ዓመት ዋ ዘለናዮ ናይ ዓለም ኩነታት ሓደ ካብቲ ኣፀቢቑ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ከባቢ ለውጢ ወይ እዚ ክላይመት ቸንጅ ንብሎ ማለት እዩ እንጂ ንሱ ዓበይቲ ሰባት ክነግርካ ከሉ ኣብ ግዜ ሂወቶም ንብዙሕ ለውጢ እዮም ዝርዩ ዘለዉ እቲ ለውጥታት ከዓ ንቀልጢፉ እናተረኣየ ዝመፅእ ዘሎ ወላ ሕጂ ዘለኹ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ ኣብ ዴቪስ እቲ ሙቐት ናበርትዐ ናበርታ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ዝቕመፁ ዝነብሩ ሰባት ክዛረቦም ከለካ ዳርጋ ከምዚ ነበረ ወላ ኣብ ተመሊስካ እውን ኣብ ሪኮርድ ንድሕርኢካዮ ዓመት ዝወዓየ ዓመት እናኾነ ዝኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ስለምንታይ እዩ ዝኮኑ ዘሎ እዚ ንሕና እቲ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይ ናይ ሜቴን ወይ ናይ ዝተፈላለየ እዚ ግሪንሃውስ ጋዝ ዝበሃሉ ብሱ ብብዝሒ ስለነፍሪ ዘለና ንሱ እዩ ነዚ ዓለም ዝቕይራ ዘሎ ሕጂ ንድሕሪ ርኢካ ካብተን ጋዛት ሰለስተ ዓበይቲ ጋዛት ኣለዋ ነዚ ዝኩሉ ነገር ዝበዝ ሓደቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚ ከዓ ካብ መኪና ብብዝሒ ካብ መኪና ዝወፅእ ካብ ኣይሮፕላን ወር እዚ ናይ ትራንስፖርት ዘበለ ነገራት
ካብ ፋብሪካታት ዓይነት
እዋ እሱ እዩ ተቐንዲድ ካልኣይ ድማ እዚ መቴን ዝበሃል ጋዝ እዚ መቴን ሕጂ ካበይ ዝመፅእ ካብ ነዳዲ መፅ እዩ ነዳዲ ከውፅእ ከለካ መቴን ወፅ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ክብቲ እዚ ክብቲ ከምዚ መክስዒ ዓይነት ነገር ብሕልፊ ላም ኣባጊዕ እውን እዘን ሩሚናንት ዝበሃላ ማለት እዩ ሰን ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ነገር ነቲ ሳዕሪ ምብላዕ ወይ ነቲ ቆፅልታት ምብላዕ ንዕኡ ዝጠቅም እንታይ እዩ ተን ኣለው ማይክሮብስ ብሎ ኣብቲ ናቶም ኣብ ከብዶም ከምኡ ዓይነት ነገር ስለዘለዎም ንሱ እዩ ዝሕግዞም ነቲ ምግቢ በታቲኾም ዳሓር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ግን ካልኦት ከዓኒ እቲ ካብኡ ዝወፀ ጋዝ ሒዞም ናብ መተይን ይቕይርዎ ሕጂ እቲ መተይን ብቐፃሊ እዩ ዝወፀ ካብ እንስሳ ሕጂ እቲ መተይን ኣብ ምስ ወፀ ዓብዪ ፀቕጥ ኣለዎ ማለት እንታይ ዝገብር ነቲ መተይን ነቲ ሙቐት ይሕዞ ኣብ ዓለም ንከይወፅእ ካብቲ ኣትሞስፌር ይሕዞ ሕጂ ከምኡ እንድሕገይሩ እቲ ሙቐት ኣብ ዓለም እናወዓየ ኸይድ ማለት እዩ ቀንዲ ኣገዳስነት ዝረከብዎ እንታይ እዩ ካብቲ ኣመጋግባ ፅቡቅ ምህርቲ ምሕጋዝ ምዕባይ ናይተን ክብቲ ፅቡቅ ግን ኣብ ዘ ሰም ታይም ከዓኒ እንድሕረኣ ሃዋህ ንድሕ ዝቕየር ኮይኑ ንድሕረኣ ብዙሕ ፀገማት ከምፅእ ዝኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ ንዕኡ ከመይ ጌርና ክነጉድሎ ዝብል እዩ እቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ ዘለኹ ክብቲ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ጠንቂ ናይ መቴን ስለ ዝኮና ሕጂስ ንዕኡ ስከመይ ጌርና ክነጉድሎ እዩ ዝብል እቲ ተቐንዲ ስራሕንምዃኑ
ኣብ ምሉእ ዓለም ክንደይ ዝኮና ከብቲ ኣለዋ ስለምንታይ ክሳዕ ኩን ይሸቕለና
ኣብዚ እዋን እዚ 1.5 ቢልዮን ዝኮና ክብቲ ኣለዋ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕቲ ቁፅሪ ኣብ በዓል ህንዲ ንምሳሌ 300 ሚልዮን ክብቲ ኣለዋ ኣብ በዓል ብራዚል 200 ሚልዮን ኣብ ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ዝኮና ኣለዋ ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ንዓበይ ይኽእል ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ ካብተን ሃገራት ብዝሒ ክብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ዘን ክብቲ ኣፀቢቑ ዝበዝሕ ዘሎ ሕጂ ሰብ ከዓ ቁርብ ገንዘብ ክረክብ ከሎ ከዓ ናብ ፀባን ናብ ስጋን እዩ ክበልዕ ዝደሊ እዚ እንታይ ዝኮኑ ዘሎ ዓመት ንዓመት እቲ ድልት ናይ ስጋ ማለት እዩ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ንሕ ኮይኑ እቲ ብዝሒ ናይ እንስሳታት እናዓበየ ንሕ ኸይዱ ንሓቲ ፀገማት ከዓ ምስ እናዓበየ ይኸይድ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ዘለና እቲ ንክብቲ እቲ ቁፅሪ ናይቲ ክብቲ ከይዕበኻ ግን እቲ ምህርቲ ንዕቢኻዮ ካብ ሓንቲ ላም ንምሳሌ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕል ኢትዮጵያ ንሕ ከድካ ሓንቲ ላም ቢ 3 4 5 ሊትሮ ትሕለባ መዓልቲ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ኣብ ደቪስ ንሕና ኣለና ንእሽተይ ኣዚ ናይ ላም ማለት እዩ 4 ሊትሮ ንመዓልቲ እየ ዝሕለባ ሕጂ ሪኻ ክንዲ 8 ክብቲ ነፍሶ ክፈንሓ 5 ሊትሮ ዝሕለባ ክዲ ተምፅእ ሓንቲ ክብቲ ብ4 ሊትሮ ትበካ ትኽእል ማለት ሕጂ እቲ መተይን ትጋዝ ዝወፅእ ዘሎ ኣፀቢቑ ትሕት ማለት እዩ ንሓንቲ ሊትሮ ስ ክንደይ መተይን ኣውፂኻ ንድሕልካ ሓቲትካ ኣብዚ ዘለናዮ ሕጂ ቢ 1 ኪሎግራም መተይን ወር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤኩቫለንት ንሓንቲ ሊትሮ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን 12 ኪሎ ናይዚ መተይን ንሓንቲ ሊትሮ ስለዚ ብ10 ዕፅፊ ዝበዝሐ መተይን ነውፅእ ኣለና ማለት እዩ ንሓንቲ ሊትሮ ንክንረክብ እንተ ተን ክብቲ ፅቡቅ ዝሄባ እንተኮይነን ሕጂ ብኸም ኢና በቀ ንደፍእ ዘለና ተን ቁፅሪ ከይዕባኻ ግን ትምህርቲ ግን ኣፀቢካ ትዕብዮ ማለት እዩ
ሕጂ ትምህርቲ ብምንታይ ክዓቢ ክእል ቁፅሪ ከይዕባካ ናይተን ከብቲ
ሕጂ ኣመጋግባ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነገራት እንታይ ኣሎ ኣመጋግባ ከመይ ጌርካ ትምግበን እንታይ ዓይነት ምግቢ ኣለዎን ከመይ ጌርካ ትምግበን ክንደይ የድልየን መዓት መዓስካ ክትህበን እዚ ኩሉ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብቐሊሉ ዚ ንዕኡ ዝድግፍ ኢና ንሰርሕ ዘለና ወላ ኢንፋክት ብኣምሓርኛ ኣለና ብትርግኛ እውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰሪሕና ኣለና ስለዚ እቲ እንታይ እዩ ዝጠቕመካ እዚ ነቲ ክብቲ ዘለዎ ሰብ እምበኣረይ እዝንዝንዝን ኣለኒ ንሕልካ እምበኣር ከመይ ጌርካ ኣገጣጢምካ ንዕኡ ክትበን ትኽእል ስለዚ ትፀባ ክንዲ 5 ትረክብ 10 ሊትሮ ትረክበሉ መገዲ ክትክእል ኢካ ማለት እዩ ተካልኣይ ወገን ከዓ እዚ ናይ ዓይነት ናይትን ክብቲ ከዓ ናትን ጂነቲክስ ማለት እዩ ኣሎ እንድሕሪ ኣዳቂልካ ካብ ተን ናይ ዝዓዲ ናይ ወስተርን ኮሊስቲን ዝበሃላ ምስ ናይ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ ከምኡ ድሕ ጌርካ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናተን ናይ ፀባ ምህርቲ ንዓበየ ከይድ ዘሴም ካይም ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ሃዋሁ ከዓ ሙቀድ ንገለ ኮን ከዓ ክትፀወራ ክእላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጂነቲክስ ናተን ቀይርካ እቲ ኣመጋግባ ናተን እንድሕ ቀይርካ ድሓርቲ ምግቢ ንባዕሉ ከዓኒ ቁርብሱ ከዓ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ቁርብቲ ኢንዳስትሪ ናይ ምግቢ መፍረይቲ ምግቢ ኢንዳስትሪ ንሱ ከዓ ክምዕብል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እዚ እቲ ኣክንዲ ሓሰር ንፋይ ገል ዓይነት ነገር ጥራሕ ትህበን ድሓን ዝኮነ ምግቢ ከምዚ ዕፉን ሕጂ ንምሳሌ ንክብቲ ጥራሕ ዝኸውን ዕፉን ኣሎ ሕጂ እንድሕሪ ኣለካ ቦታታት ፅቡቅ ምህርቲ ዘይህብ ንሰብ ዝኸውን ዕፉን ንክብቲ ዝኸውን ዕፉን ክትዘርኢ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከምታት ናገበርካስ እቲ ምግቢ ንዕያን ትህበን እውን እቲ ዓይነት ምግቢ ነፀበቀ ከይድ ከሎ ሰን ከዓ ሞር ህባካ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕርኣ ብዙሕ ትረክብ ኣለካ ከዓኒ ነቲ ፅቡቅ ምግብታት ከዓኒ ክትገዝኦ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እናገበርካ ኣትሊስት እቲ ዘለካ ናይ ክብቲ ሃብቲ ክን ገለ ንዓበየ ኸዩ ማለት እዩ ነቲ ሓረስታይ ንባዕሉ እውን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ነቲ ሓረስታይ ንድሕ ዘይድግፍ ተኮይኑ ዋጋ ይብሉን ስለዚ እቲ ሓረስታይ ነዚ ኩሉ ዓይነት ነገር ተጠቂሙ ናቱ ኣነባብሩ ከመሓይሽ ከዓት እቲ ዝዓበየ ውፅኢት ናይ ዝከኣት
ምናልባት ዝረከብኩም እውን ሓደ ዝተረክበ ውፅኢት ሲዊድ ወይ ከዓ ፀሓይ ናይ ባሕሪ ብምጋብሲ ነቲ ምትን ከጉድሊ ከምዝኽእልን ሓበሬታ ርኢ ሰሚዐ ሞ እስከ ቅርብ ብዛዕብር ሃለ ንእሽተይ
እዋ ሕጂ ሓደ ካብቲ ካልእ ነገራት ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ መተን ንባዕለን ተጉድለን ካብተን ክብቲ ንዓይነተን ክብቲ ከይተንከፍካ ማለተይ እቲ ዘውፅኦ ዘለዋ ፀባ ከይግደልካ ከመይ ጌርካ እቲ መተን ጥራሕ ተጉድሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነገራት ዝገበርናዮ እዚ ፀሓይ ናይ ባሕሪ ዝበልካዮ ከምኡ ገለ ረኪብና ኣለና ቁርብ ንእሽተይ እንተወሲካሉ ነተን ክብቲ እውን ሓንቲ ይገብረን እዩ ጥራሕ እንታይ እዩ ነቲ መተይን ግን ኣፀቢቆ ግድሎ በዚ ዝገበርናይ መፅናዕቲ ኣብዚ ዓዲ ስጋብ 80-100 ዝኸውን ምጉዳል ርኢና ኣለና ካልእ እውን ከምታት ንገብር ኣለና ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ንዓይ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ እንታይ እዩ ተን ነተን ማይክሮብስ ተን መተይን ዘውፃ ዘለዋ ንዕአን ጂነቲክሊ ንዓን ቀይርካ ከምዘይ ውፃኣ መተን ከምዘይ ውፃኣ ምግባር ሕጂ እሱ ኢና ፀቢቕና ንሰርሐሉ ዘለና ሕጂ ኣብ ዘቕረባ እዋን እዞም ናይ ቴድ ኦዴሽስ ዝበሃሉ ሓደ 7 ሚልዮን ዶላር ሂቦምና ሕጂ ንመፅእ 7 ዓመት ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት ማለት ዝኾውን ዘሎ ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት እቲ ተስፋ እንታይ እዩ? በቃ ሓንቲ ከምዚ ንእሽተይ ከኒና ሂብካ እተን ክብቲ ገና ንኣሽቶ ከሎ ሓንቲ ከኒና ትህበን ኣው በቃ መተን ዝበሃል ጠፍእ ማለት እዩ።
ዝተፈላለዩ ሃገራት ፕሮጀክት ኣለካ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከም ኣብ ናይጀሪያ ኣበይ ሃገራት ፕሮጀክት ኣለካ? መጀመርያ
ሕጂ እዚ ኣብ ስሉስ ዓለም ክንብሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ወስት ኣፍሪካ ኣብ ናይጀሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኣብ ናይጀር፣ ካሜሩን፣ ጫድ፣ ሰንትራል ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ድሓር ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሞስትሊ ድሓር ኣብ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ከዓኒ ኣብ ቪየትናም፣ ታይላንድ፣ ፊሊፒንስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኢንድያ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ዴቪስ ናይ ካሊፎርኒያ ምስ ዝምህር ተመራማሪ ስነ እንስሳታት ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ዝተገብረ ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ይዓዲሞ ናብኡ ክመልሰኩም።
እዚ ስራሕ እዚ ምስ መን ተሓዘት ፕሮጀክት እዚ?
እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓደ ሓድሽ ዘይመንግስታዊ ትካል ግሎባል መቴን ሃብ ዝበሃል ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ዩሮፒያን ሕብረት ተኣኪቦም እንታይ ኢሎም እዚ መቴን ኣፀቢቑ ዘገድሰና ስለዝኾነ ገንዘብ ኣዋፂእና ሲ ክነግድሎ ክንፍትና ኣለና ዝብል ስምምዕ ገይሮም ቅድሚ 2 ዓመት ሕጂ ከምኡ ስምምዕ ምስ ገበሩ እምበኣረይ ንዕኡ ጥራሕ ዝኸውን ኢሎም ሓደ 200 ሚልዮን ዶላር ኣዋፂኦም ማለት እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዋፂአን ሕጂ ነዚ ሓድሽ ትካል መስሪተን ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ትካል እንታይ እዩ? ግሎባል መቴን ሃብ ሕጂ ታስርሖም ትካል እንታይ ትገብር ዘላ ነዚ መቴን ከመይ ገና ነግድሎ ሕጂ እቲ ገንዘብ በቃ ነቲ ሪሰርች ንክግበር እዮም ዘውዕልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ምስኦም ተዘራሪብና ኢንፋክሶም መፅኦም ተወኪሶምና እምበኣር ከምዚ ንገብር ዘለና ለና ብዝተፈላለዩ ሃገራት ሞ ከመይ ንገብር ኢሎምና ምስኦም ሕጂ ተዘራሪብና ሓደ 10 ሚልዮን ዶላር ን3 ዓመት ማለት እዩ ሂቦምና ሕጂ ብወይና ንሰርሖ ዘለና ማለት እዩ። እዛ ድሓር ብድሕ 3 ዓመት ከዓ እናቐፀልና ምስኦም ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ለት ነቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነቲ ምህርቲ ዕቢኻስ ነቲ መቴን ምጉዳል ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ንዑ ድግፉና ማለት እዩ። እዚ ብዛዓዲ ዘሎ ከዓ እዞም ቴድ ኦዴሽስ ከዓ ድግፉና በዓሉ እቲ መተን ከመይ ገርና ከምነጉድስ ዝብል ከዓ ፕሮጀክትና እሱ ግን ኣብ ዛዕሊ ተመርኮሰ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዝተፈለየ ትካላት ዝሕግዝዎ ማለት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኩም ፕሮጀክት እንታይ ይመስል? ካብቲ ኣብ መጎኡ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ፕሮጀክት ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ደልና ዘለና እቲ ኣመጋግባ ናይተን ክብቲ ከመይ ከም ዝኾነ ነቶም ሓረስቶት ክንሕግዞም ሕጂ ብኣምሓርኛን ብኦሮሞ ብዳሕር ቀፂልና ከዓ ብትግርኛ ብኡ ክሰርሖ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ኣለዎን ዝብል ኢና ክነውፅእ ንቕረብ ዘለና። ሓደ ነገር ንገብሮ ዘለና ከዓ እንተደኣ ከምኡ ትገብር ኮንካ እቲ እንታይ ዓይነት ኑትሪንት ኣለዎ እቲ ትህበን ምግቢሲ ብኤነርጂ ድዩ ወላ ብፕሮቲን ድዩ ወላ እንታይ ዓይነት ኣለዎ ከመይ ዓይነት ኣለዎ ክፈልጥ ኣለካ። እዚ ኣብ ዛዕዲ ፀገም የብሉን በቃ ንእሽተይ ካብ ቁንጣር ወሲድካስ ዝሰዳን ላቦራቶሪ ዝሰመርሚሮም ንፅባሒቱ ነግሩካ። ኣብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ከምኡ የለን። ሕጂ እንታይ ና ንገብር ዘለና ነዘን ሰልፎን ተጠቂምካ ብሰልፎን ጥራሕ ስእሊ ወሲድካ ንሽ እሱ ክነግረካ ክንደይ ኣለዎ እዚ ሲ እንታይ ዓይነቱ ፅቡቅ ድዩ ኣይፅቡቅ ድዩ ከልኩን ነገስ ብኣ ንክትፈልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሕጂ ከመኢና ንገብ ዘለና ብዛዕሚ ሃይ ሪዞሉሽን ዝኾነ ካሜራ ኣብ ወሲድና ንኢትዮጵያ ሕጂ ዝተፈላለየ ምግብታት ኣምፂና በታ ካሜራ ስኢልና ኣ ሰም ታይም ከዓ ኣብ ላቦራቶሪ መርሚርና ሕጂ እቲ ዝረኣናዮ ስእልን ምስቲ ኣብ ላቦራቶሪ ዝመደብናያን ክነተሓሕዞ ሕጂ እዚ ኤኣይ ኩሉ ዝተፈሊጥዎ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሕጂ እሱ እንታይ ዝሕግዘካ ንዕኡ ክተዛምዱ ሕግዘካ ሕጂ በቲ ኤኣይ ተጠቂምና ከምዚ ኣልጎሪትም ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ሓንሳ እሱ ምስ ፈጠርካዮ ድሓር ከምዚ ኣፕ ህልወካ ማለት እዩ። ናይ ኣብዚ ቴሌፎንካ ዝገብሮ ዝኾነ ዓይነት ሞባይል ኣፕ ሞባይል ኣፕ ጌርና ድሓር በታ ሞባይል ኣፕ ከፊትካ በቃ ስእሊ ጥራሕ ትወስድ ስእሊ ትወሲድካ እምበራነ ዝሰዕርለኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕፉን ዝኾነ ወይ ናይ ስርናይ ወ ናይ ዝኾነ ነገር ኣለኒ ኢልካ ንዓንሲ ኢልካ ሽዑኡ ደቲ ሕረስታት ምበኣሪ ክንደይ ዓይነት ክንደይ ፀባቕቲ ክትረክብ ደሊልካ ካብ ሓሙሽተ ናብ ዓሰርተ ንድሕር ተመሓልፎ ደሊኻ ንስን ኩል እንተ ስእልታት ኣብኡ ዘለዋ በዕላ እታ ሞባይል ኣፕ ትበካ ማለት እዩ። እምበኣረይ ከምኡ ትገብር እንትኾንካ እዚንእዝንእዝን ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክትምግበን ኣለካ ኢላ ትነግረካ ሕጂ ብከምኡ ትገብሮ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ኣብላ ጥራይ ዘለዎ
እዋ ሕጂ እታ ካሜራ ከይዳላ ኣብ ክልተ ቦታት ኣብ ሃዋሳ ምስን ሃረማያ ኢናስርሕ ዘለና ኣብኡ ከይዱ እጂ እቶም ሰባት ተዓሊሞም ኣለዉ ከመይ ካ ትሰርሖ ሕጂ እቲ ምግብታት ከዓኒ እቲ ዝተፈላለዩ ምግብታት ናይ እንስሳ ክእክቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ሕጂ ኣብና ዘለና ኣብ ደረጃ ና በፂሐን ዘለና ሕጂ ብቐፃሊ ሽዑ እንታይ እዩ ተን ዝኣከብዎን ምግቢ ንኣባና ክሰዱልናዮም ኣብ ላቦራቶሪ ክነመርምረን ኢና እቲ ስእልታት ከዓ ንክሰዱልናዮም ድሓር ኣብዚ ዓዲ ኮይና እቲ ናይ ስእልታትን ናይቲ ምርመራን ኣብ ላቦራቶሪ ዝገበርናዮም ክነቀናብሮ ኢና ማለት እዩ።
ክፅተተይ ኣብ ምውዳእ ገፀ ክብረት ሃበለኒ ማለት ተወሰኪ ትብሎትል እዩ
ኣብዚ ዝሰርሖ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዓለም ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ከዓ ንኸስሕፋዕ ተቐንዲ ነገር ብትግርኛ ሞር ኣገዳሲ ዝኾነ ንገብሮ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓረስቶትን ነዚ ብቐሊሉ ንክጠምሉ እቶም ከምዚ ኤክስቴንሽን ኤጀንት ኣብ ክፍሊ ሕርሻ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ንዑ ርኦም ንዑ ተጠቂሞም ነቶም ሓረስቶት ታሽም ክህብዎም ማለት እዩ እቲ ምክሪ ክህብዎም ከምዚ ክትገብሩ ሕዘሊኩም ከምዚ ዓይነልካ ምክሪ ንክህብዎም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ መበገሲ ጌርና ኣለና ከም ዝበልኩካ ብትግርኛ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣመጋግባ ዓይነት ነገር ከመይ ከምትገብሮ ኣሎ ግን ንዕኡ ክነመሓሽ ኢና ዘለና ብሕልፊ በዚ ናይ ብሰልፎን ንጥቀመውንካ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሰልፎናት ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ርከብ እዩ እ ብከም ኢና ናብ ሰልፎን ሞር ንብ ዘለና እ ኢንተርነት ና የድለይካ ሓንሳ እታ ሰልፎን ድሕሪእቲ ሃዮቲ ኣፕ ኢንተርነት ና የድለይካ ኩሉ በቃ ኣብታ ውሽጢ በታ ኣፕ ጌርካ ኩሉ ነገር ትገብረ ትፈለያ ማለት እዩ።
ምስቲ ካልእ ግዜ ምለሰካ ኣሎ ምስቲ ዘሎ ቀረባት ኣብ ኤርትራ ወይከዓ ብሕልፊ ኣብ በዓል ትግራይ ወገን ከ ምስ ዘለዎ ናይ ምግቢ ናይ ገለ ቀረባት ናይ ከብቲ ይከኣሎ ዝትበ ዘለካ ዓይነት መደባት ሕጂኡ
እዎ ከኣል እዩ ን እንታይ እዩ ዘድሊ እቲ ኢንቨስትመንት ኣብኡ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ እ ትካላት ምግባር ናይ ምግቢ እንስሳት ዘዳለያ ትካላት ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ከምኡታት ዓይ ነገር እዛ ዓዲ ኹን ወላይ ካል ሃገራት ብከምእዩ ዝምዕብል ዘሎ ተን ኣመጋግባ ናይቲ ክብቲ ፈሊጥካ ድሓር እቲ ምግቢ ከዓኒ ኣቀራርባ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ዘይተኣድና ትካላትን ዘለዋ ምግቢ ጥራሕ ዝሰርሓ ናይ እንስሳ ምግቢ ጥራሕ ዝሰርሓ ዓት ብዙሓት ትካላት እየ ዘለዋ ሕጂ ከምኡታት ዓይነት ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። ብዙሕ ባህራዊ ዝኾነ ሃብቲ ኣሎ ወላ ካብ ባሕሪ ከማ ዝበልናዮ ናይ ፀፅሓይ ናይ ባሕሪ ካብኡውን ኣኪብካ ከም ድኩዕ ዓይነት ነገር ትገብሮ ትኽእል ኣዳዮ ነገር እቲ ዝተረፈ ከዓኒ ምግቢ ንእንስሳ ትገብሮ ትኽእልና ሕጂ ሓደ ምስ ሓደ ህንዳዊ ንሰርሕ ኣለና ሕጂ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ህንዲ እንታይ ገብሩ ኣብቲ ዘሎ ናይቲ ባሕሪ ኣብኡ ፀሓያ ባሕሪ ኣብ ቂሎም ካብኡ ሒዞም ድሓር ነቲ ንዕኡ ፀሚቖም እቲ ፅሟቅ ከም ድኩዕ ይኸውን ምክንያቱ ብዙሕ ከምዚ ናይትሮጅን ንዕፉን ንጎ ዝኸውን ዘድሊ ስለዘለዎ ንዑ ገብርዎ እቲ ዝተረፈ ከዓ ምግቢ ንእንስሳ ይኸውን ሕጂ ፅቡቅ እቲ ዝተረፈ እውን ፅቡቅ ምግቢ ናይ እንስሳ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገር ብቀሊሉ ክግበር ይከኣል እዩ እሞ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሆፕሊ ሰብ ክደፍኦ ኣትሊስት ቅርብ ስፍሕ ዝበለ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ሞ እቲ ኣመጋግባ ናይተን ክብቲ ከዓ ንከምሕደል ኢና ንፅዕር ዘለና።
ክብረ ታበለ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብራብ ካብ ዲቪዝ ዩኒቨርሲቲ ኣነለ
ነቐለለ ዝገበረ ካልእ ዕድመ
ነዚ ሰፊሕ ተበግሶ ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዕውት መጻኢ እናተመነናን ሓሳባቱ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ምክፋል እውን እናመስገናን ናይ ሎም ሰንበት መደብና እምበኣር ንዛዝም ኣለና ፅራሕ ሶኒ ባህሉ ትሕሶሳ ንረኽበኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩም እኒኣፈወርቄ ብሩክሌቲ ተሓንሕደሩ